Вие сте со SPS на Македонски. Рокот за јавни поднесоци за Викториската кралска комисија во касиното Crown е пред затворање, а застапниците против коцкањето стравуваат дека се уште нема да бидат кажани приказните од заедниците од неанглиски говорни подрачја. Тие велат дека не се случиле никакви консултации со етнички и јазично различните населенија во државата и дека рокот за поднесување треба да се продолжи. Од прилогот на Аби Динам за SBS News. Пол Фунг вели дека изгубил години од својот живот и безброј плати во касиното Crown. Тој вели коцкањето толку многу започна да го презема неговиот живот, што морал да се коцка за да преживее еден ден.
It really started to take over my life, really. It was my main thing was I needed to gamble to almost get through a day.
Колку повеќе се коцкал, толку повеќе поволности му биле понудени, како бесплатен паркинг, храна и пијалоци. Господинот Фунг вели дека местото на настанот ги препознало дури и важните културни денови, како Кинеска Нова година. Имало прослави и вечери, вели Фунг, црвени пликови и те правеа да се чувствуваш како да си дел од семејството, дел од тимот, изјави тој.
There were celebrations, there was dinners, there was the red envelopes, which is a cultural thing that's part of the Chinese New Year celebration, and they just made you feel like you're part of the family or you're part of the team.
Господинот Фунг верува дека ова е дел од намерен трик за таргетирање на коцкари во неговата заедница и ги пренесе своите грижи до Викториската кралска комисија во касиното Crown. Кралската комисија беше воспоставена како одговор на истрагата на North Fusion Wales, според која за Crown Resorts се тврди дека не било соодветно да поседува лиценца за касино во таа држава. Главниот застапник на Алијансата за реформа на коцкањето, Alliance for Gambling Reform, свештеникот Тим Костело, стравува дека има уште многу приказни како она на Пол Фунг, кои се уште не биле слушнати. Тој вели знаат дека Crown ги таргетира, особено виетнамските и кинеските заедници, обезбедувајќи автобуси и други олеснувања. Господинот Костело вели дека во голема мера немале време да се поврзат со нив.
We know Crown has targeted particularly the Vietnamese and Chinese communities with buses and inducements. We know that they have stories to tell, and we know that by and large there hasn't been time to engage with them.
Австралискиот центар за истражување поврзано со коцкањето, Australian Gambling Research Center, вели дека иако заедниците од неанглиски говорни потекла во рамките на развиените нации, вклучително и Австралија, имаат тенденција да учествуваат во коцкање помалку од вкупната популација, оние кои се коцкаат може да имаат поголеми шанси да доживеат проблеми. Еди Микалев од Советот на етничките заедници во Викторија вели дека многу култури веруваат во среќата, што ги води кон коцкањето, а понекогаш и осаменоста.
It's part of their culture that lends them to get into that scene. And sometimes it's very just basic loneliness.
Јавното пријавување за Кралската комисија на Викторија се затвора денеска, понеделник 26 април, само еден месец по отворањето на повикот за поднесоци. Пречесниот отец Тим Костело сака тој рок значително да се продолжи за да се овозможи правилен ангажман со мултикултурните заедници во државата. Тој изјави дека луѓето не биле известени дека има преведувачи и културолошки и јазично разновидни ресурси, што доведува до вистинска пропуштена можност.
They haven't done the outreach, they haven't let people know that there are translators and resources for culturally and linguistically diverse, and this is a really missed opportunity.
Во меѓувреме, North Fusion Wales оваа недела започна насочена кампања за подигнување на свеста за штетите на коцкањето во заедниците на мигранти. Натали Райт од Канцеларијата за одговорно коцкање во North Fusion Wales вели дека целта на серијата видеа на јазици е да се испорача прилагодена порака за барање помош, особено кај мултикултурните заедници во кои барањето советување не е норма, така што станува збор за рушење на тие бариери за да се побара поддршка, изјави Райт.
Particularly multicultural communities seeking counseling isn't the norm, so it's really about breaking down those barriers and encouraging people to seek support.
А потоа, вели Райт, пренасочувајќи го фокусот на закрепнувањето и животот по коцкањето. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.